Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksemme, varjelkoon sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Kirkastussunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan 9. luvussa. Nousemme sitä kuulemaan. Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi: "Opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle." Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät miesten peittyneen pilveen. Pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas, minun poikani, johon minun valittuni, kuulkaa häntä." Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan, eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään. Kirkastus ei kuulu suomalaiseen arkisanastoon. On kyllä kirkkaita asioita ja kirkkaudestakin puhutaan. Joku asia voidaan pitää kirkkaana mielessä. Joku päämäärä pysyy kirkkaana. On päihdyttäviä kirkkaita juomia. Hämeessä Pälkäneellä pidetään ehkä näihin aikoihin aitoon kirkastusjuhlia, mutta tiettävästi ne eivät ole hengellinen tapahtuma. Sen sijaan Heinävedellä on sellainen ja se kokoaakin hyvin paljon väkeä. Raamatullisessa yhteyksissä kirkastuminen liittyy juuri tähän tapahtumaan, jonka kuulimme. Ja se onkin mitä merkittävin Jeesuksen elämässä ja koko pelastushistoriassa. Niin merkittävää, että kaikki synoptiset evankelistat, eli Matteus, Markus ja Luukas, ovat sen tallentaneet. Ja myös yksi silminnäkijöistä, Pietari, muistelee sitä toisessa kirjeessään. Mutta ei toinenkaan silminnäkijä, Johannes, sitä suinkaan unohtanut, vaan vakuuttaa esimerkiksi evankeliumikirjansa alussa: "Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä pojalleen antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta." Kirkastusvuoritapahtuma oli monessa mielessä yksi evankeliumin kohokohdista. Sitä se oli maantieteellisesti, sillä se tapahtui Pyhän maan korkeimmalla kohdalla Hermon vuorella. Evankeliumit eivät kylläkään nimeä paikkaa, ja varhemminhan jopa virsikin nimesi kirkastusvuoreksi Taaborin. Taabor ei kuitenkaan sovi tuohon tapahtumaan kuvaukseen syrjäisestä, yksinäisestä vetäytymispaikasta. Taaborhan ei ollut sellainen. Joku meistä turisteistakin on varmaan päässyt joskus nousemaan Hermon vuoren rinteille, missä talvisaikaan nykyisinkin voi jopa lasketella hiihtomäkeä. Hermon vuori oli ja on edelleen tärkeä rajakohta eri kansakuntien välillä. Yhdellä suunnalla on Foinikkea, toisella eli nykyinen Libanon, toisella Syyria, kolmannella Israel. Ehkä voidaan ajatella, että tässäkin on symboliikkaa. Kirkastettu ja ristiinnaulittu Jeesus Kristus yhdistää kansoja, poistaa rajoja, niin kuin Paavali kuvaa Efesolaiskirjeessään. Paitsi kohokohta, kirkastusvuori oli myös käännekohta Jeesuksen ja hänen seuraajiensa elämässä. Tähän asti oli saatu kuulla Jeesuksen opetusta Galileassa, Samariassa ja Juudeassa. Oli todistettu sairaiden paranemisia, riivaajien ulosajoja, jopa kuolleiden herättämisiä. Nyt oltiin kaiken tämän toiminnan pohjoisimmassa pisteessä, josta sitten alkoi matka alas etelään kohti Jerusalemia. Kohokohdasta alkoi kulku kohti alennusta, joka tosiasiassa merkitsi sitten lopulta kuitenkin korotusta, pelastustyön loppuun saattamista. Kaikki kolme kirjastusvuoritapahtumasta kertonutta antavat aikamäärän 6 päivää tai noin viikko edellisestä tapahtumasta. Se aika siis kului siirtymiseen vuorella rukoilemaan. Tässäkin kohtaa on selvä yhteys Vanhan testamentin merkittävään vuoritapahtumaan, eli siinä mitä tapahtui paljon etelämpänä Siinailla, jonne Mooses kerran nousi Herraa kohtaamaan ja jossa hän sai lain taulut. Mooseskin viipyi vuorella 6 päivää ja hänellä oli mukanaan oma sisäpiirinsä, 3 opetuslasta, Aaron, Naabad ja Abihu. Jeesuksella puolestaan Pietari, Jaakob ja Johannes. Siellä Mooseksen kirjoissa puhutaan myös 70 vanhimman joukosta, jotka saivat ikään kuin pikkusen etäämpänä seurata tapahtumia. Aivan kuin Jeesuksellakin oli 70 laajemman piirin opetuslasta, valtuutettuja seuraajia. Juuri heidät 70 lähetettiin kirkastumisen jälkeen tuon tapahtuman airueiksi, eli sadan korjaajiksi elonkorjuuseen, niin kuin Luukas 10 tekstimme jälkeen kertoo. Siinain vuorella ja Jeesuksen kirkastumisen vuorella on paljon muutakin yhteistä. Sen kuulimme tänään myös noissa lukukappaleissa. Kummallakin kerralla Herran kirkkaus laskeutui ihmeellisellä tavalla hetkeksi tänne meidän ihmisten maailmaan. Jumala kutsui Moosesta pilven keskeltä, samoin Jumala puhui pilven keskeltä 3 opetuslapselle, kuten kuulimme. Tämä on minun poikani valittuni, kuulkaa häntä. Mooseksenkin kasvot saivat kohtaamisesta vuorella kirkastuneen hahmon. Kun Mooses laskeutui vuorelta molemmat laintaulut kädessään, hänen kasvonsa säteilivät, koska hän oli puhunut Herran kanssa. Itse hän ei sitä tiennyt. Jeesuksen kirkastumisessa, kirkastuneessa olemuksessa on kuitenkin vieläkin enemmästä kysymys kuin tuossa Mooseksen kirkkaissa kasvoissa. Mooseksen kasvot aivan kuin heijastivat toisen pyhyttä ja puhtautta. Kirkastusvuorella 3 opetuslasta sai hetken verran nähdä sellaista valoa, joka ei vain heijastu ja valaise kuin valokeilan osuma, vaan on sisältäpäin tulevaa jumalallista valoa ja kirkkautta. ja se valo tarttui myös Jeesuksen vaatteisiin. Eli Jeesuksen jumalihmisyys, hänen todellinen syvä olemuksensa, oli erityisellä tavalla siinä läsnä ja näkyvissä. Se oli todistusta, samaa todistusta, jota kastehetkellä, Jeesuksen kastehetkellä oli nähty ja kuultu. Silloinkin kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Miksi sitten Mooses ja Elia, nuo vanhan testamentin jykevät hahmot, ilmestyivät mukaan samaan tapahtumaan? Tässäkin on kysymys pelastushistorian punaisesta langasta, joka kulkee läpi Raamatun. Suuremmoista, että juuri nuo kaksi saivat olla todistajina. Molemmilla oli aikanaan omat kirkastusvuorensa. Mooseksesta jo puhuin äsken. Eliakin sai vaeltaa samalle Horebin vuorelle Karmelvuoren dramaattisen taistelun jälkeen. Eliahan oli Jumalan avulla voittanut Baalin profeetat ja surmannut heidät, mutta sitten joutunut pakenemaan. Samalla vuorella kuin Mooses, Eliakin sai kohdata armollisen Jumalan. Jumala ei ilmaantunut myrskyssä eikä tulessa, vaan hiljaisessa tuulen hyminessä. Molemmat, sekä Mooses että Elia, olivat myös poistuneet tästä maailmasta erityisellä, poikkeuksellisella tavalla. Mooseksen hautaa ei tiedetä, koska Jumala hoiti omansa palvelijansa lähdön haluamallaan tavalla. Elia puolestaan sai nousta taivaalle tulisissa vaunuissa seuraajansa Elisan silmien edessä. Mooses ja Elia edustivat vanhan testamentin kahta pääkohtaa, lakia ja profeettoja. Mooses oli lain välittäjä, Elia puolestaan ensimmäinen pitkässä profeettojen sarjassa, johon kuului ihmeprofeettoja ja kirjaprofeettoja. Mooses lain edustajana ei päässyt luvattuun maahan, vaan sai ainoastaan katsella sitä kaukaa vuorelta. Mutta nyt Messiaan, eli toisen Mooseksen saavuttua, ensimmäinenkin Mooses pääsi Jordanin yli luvattuun maahan. Laki ei vie perille, evankeliumi Jeesus vie. Mitä sitten tapahtui noiden kolmen hahmon, Jeesuksen, Elian ja Johanneksen kohtaamisessa? Juuri tämän päivän evankeliumikirjoittaja Luukas kertoo meille sen. He puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuvaa Jerusalemissa. Eli he puhuivat juuri siitä, mihin koko vanhan testamentin laki, profeetat ja kirjoitukset tähtäsivät. Luukas käyttää tässä Jeesuksen poislähdöstä sanaa eksodos. Israelin paluu Egyptin orjuudestahan oli ensimmäinen eksodos, eli eksodus, ennakkokuvaa tulevasta. Jeesuksen eksodos oli risti, joka avasi ei vain juutalaisille, vaan kaikille kansoille vapautuksen, synnin, kuoleman ja kadotuksen hirmuvallasta. Laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Näin myöhemmin sanoo Johannes, yksi tapahtuman silminnäkijöistä. Jumalallisesta eli ikuisuuden näkökulmasta kirkastusvuori kertoo siis jotakin hyvin suurta. Se avaa meille pelastushistorian Jumalan salaisuutta suuremmoisella tavalla. Inhimillisestä näkökulmasta tässäkin kertomuksessa paljastuu kuitenkin myös meidän vähäinen ymmärryksemme, meissä asuva hitautemme ja meissä asuva synti. Se näkyy tekstissämmekin kahdella tavalla. Kuten Jumalanpauksen alussa jo totesin, Luukas kertoo kolmen sisäpiirin opetuslapsen vaipuneen syvään uneen kesken kaiken. Miten se on mahdollista? Voi olla, että kaikki tapahtui illalla, kun väsymys alkoi jo painaa. Tekstin jälkeen hän kerrotaan, että vuorelta tultiin alas seuraavana aamuna. Se puoltaa ilta- tai yöaikaa. Mutta ehkä oli kysymys vielä syvemmästä syystä. Jumalan vastustaja, persoonallinen paha, ei nuku, vaan etsii tilaisuutta, milloin milläkin tavalla pimentää ymmärrystämme, hidastaa meidän Raamattuun tarttumistamme, repäistä pois kylvettyä siementä, houkuttaa nukkumaan. Hän lienee ollut myös opetuslasten luomien raskauden ja nukutuksen takana. On hyvä muistaa, että juuri sama kolmikko seurasi Jeesusta vähän ennen Golgatan tapahtumia myös Getsemaneen, jossa Jeesus niin ikään halusi rukoilla opetuslasten kanssa. Mitä tapahtui silloin? Kaikki nukkuivat useampaan otteeseen. Tällaisia me ihmiset olemme. Ei ihme, että Raamatussa on runsaasti kehoituksia valvomiseen, hengelliseen valvomiseen. Toinen oppilaiden inhimillisyyden, raadollisuuden osoitus oli, etteivät he huolimatta siihen mennessä jo aika pitkästä ajasta Jeesuksen seurassa ymmärtäneet, mitä oli tapahtumassa. Tietysti tuossa hetkessä tuntui hyvältä. Tuntui suuremmoiselta olla kirkkauden keskellä ja tavata kaksi Vanhan testamentin julkista kuulua miestä. Mistä he siinä tunnistivat Mooseksen ja Elian, sitä meille ei kerrota. Mutta sitä hyvää oloa olisi mielellään jatkanut, kuten Pietari kellokkaana tapansa mukaan ehdottaa. Yksi maja Jeesukselle, toinen Moosekselle, kolmas Elialle. Saattoi olla, että juutalaisten lehtimaja juhla oli juuri siinä niin tuoreesti mielessä, että tämä ehdotus pälkähti Pietarin mieleen. Jeesus ei ota kantaa ehdotukseen. Hän tuntee valitsevansa miehet. Heillä oli aikaa oppia ja ymmärtää. Ja varsinaisestihan se tapahtui vasta ylösnousemuksen jälkeen tuo silmien avautuminen. Tästä kertoo myös tekstimme loppu. He pysyivät vaiti kokemuksestaan, eivätkä kertoneet siitä kenellekään. Kirkastuminen ja korotus, alennus ja nöyrtyminen, nämä kuuluivat Jeesuksen matkalla ja ne kuuluvat yhteen myös meidän matkallamme kristityn vaelluksessa. Jos kirkastusvuori hetkiä annetaan, varmasti seuraa myös arkiongelmineen. Erityisesti Pietari, kirkastusvuoren kävijä, puhuu kirjeissään vanhana seurakunnan paimenena siitä, miten kirkkaus, kärsimys ja koettelemukset ovat toistensa seuralaisia. Pietari itse joutui erilaisiin seulontoihin, kuulusteluihin, vankeuteen, kidutukseenkin ja lopulta hänet mestattiin Roomassa Neeron vainoissa. Hänellä oli kanttia kirjoittaa, siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Uskon, että olemme kaikki nähneet ympärillämme eläviä esimerkkejä siitä, miten vaikeuksien, alennuksen, nöyryytyksen tie kuitenkin samalla voi sisältää jotakin hyvin kirkasta ja onnellista. Itse näin ja koin tämän oman isäni kohdalla. Hän oli rintamapalveluksessa vuosia viettänyt mies, korkea-asteinen sotainvaliidi. Sodan jälkeen hän tuli uskoon. Sai käydä täällä Raamattuopistolla Urho Muroman jykevässä opissa. Eikä hän pannut kynttilää vakan alle, vaan pyrki olemaan Herransa todistaja eri tavoin. Kuitenkin sodan arvet ja muut sairaudet pahenivat iän myötä kaiken aikaa. Niiden keskellä hän säilytti uskon ja luottamuksen. Hänen lempivirtensä oli nykyvirsikirjan virsi 363, joka alkaa: kun mainen kulta puhdistuu liekissä polttavassa, niin uskommekin kirkastuu vaivojen valkeassa. Sen hehku kuonan kiilyttää ja puhdas kulta jälkeen jää entistään kirkkaampana. Jumalan armollisuutta oli, että hän sai lähteä tästä elämästä 70 vuoden iässä juuri kirkastussunnuntaina 1986. Hautajaisissa veisasimme virren, joka päättyy sanoihin: ken täällä kilvoituksessaan näin kestää loppuun asti, saa käydä taivaan kunniaan kiittäen riemuisasti. Hän loistaa maassa uudessa, vaivoissa kirkastettuna, saa nähdä sinut, Jeesus.